วัสดีครับ Earth on the Rock ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับที่มีเนื้อหาสาระนะครับดีๆเหมาะกับทุกคนนะครับก็วันนี้เป็น EP แรกของเรานะครับก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาเปิดบ้าน Earth on the Rock ให้กับเรานะครับคุณอนันต์ศิริลังคมานนท์พี่ท่านนี้เนี่ยท่านเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงนะครับของบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแอมเวย์นะครับต้องเรียกได้ว่าท่านเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับโลกนะครับแล้วก็ท่านมีมุมมองหลายมุมมองนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะครับมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านจะเล่าในมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับจากจุดเริ่มต้นว่าทำไมวันนี้พี่ออนถึงเป็นวันนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นในวัยเด็กยังไงแล้วก็ช่วงที่เราพูดคุยกันเนี่ยผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาเป็น MC ร่วมกับผมนะครับน้องมีนนะครับคุณพิมพ์ประภัยแต้อลักษ์นะครับเราสองคนเนี่ยได้ร่วมกันพูดคุยกับพี่ออนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับช่วงค่ำๆนะครับช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับเราได้พูดคุยกันแล้วก็ในการพูดคุยเนี่ยก็มีการเริ่มต้นตั้งคำถามกับพี่ออนนะครับว่าณจุดเริ่มต้นของพี่ออนเนี่ยทำไมพี่ออนถึงเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับชอบที่จะผจญภัยจุดเริ่มต้นของพี่ออนเนี่ยเป็นมายังไงนะครับพี่ออนก็เลยเล่าให้ฟังณจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงวัยพี่ออนเนี่ยประมาณ17เนี่ยพี่ออนได้เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับโครงการ AFS ซึ่งพี่ออนเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS เนี่ยรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นการเดินทางในช่วงปีประมาณ1963-64ประมาณ60ปีละนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันสัก60ปีที่แล้วเนี่ยการเดินทางไม่ง่ายเลยนะครับพี่ออนจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าณจุดเริ่มต้นการเดินทางเนี่ยของพี่ออนเป็นยังไงจนกระทั่งไปถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วพี่ออนก็ไปอยู่ที่รัฐมินนิโซตานะครับซึ่งจริงๆแล้วรัฐนั้นเนี่ยมินนิโซตาเนี่ยหนาวมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรัฐที่หนาวมากเดี๋ยวพี่ออนจะมาเล่าให้กับเราฟังแล้วก็ในช่วงกลางถึงช่วงท้ายเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองการใช้ชีวิตเป็นมุมมองคิดเป็นมุมมองที่เราสามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนะครับก็เชิญรับฟังได้เลยครับ
มันเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปต่างประเทศได้ยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อป้าอ่อนมีโอกาสไปในขณะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เห็นโลกกว้างนะคะเพราะว่าเราเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยเราบินไปอินเดียไปค้างคืนที่อินเดียบอมเบย์หนึ่งคืนแล้วก็บินไปที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็ไปล่องเรือไปลงเรือที่เมืองร็อตเตอร์ดัมแค่ลงเรือที่ร็อตเตอร์ดัมแล้วก็ไปขึ้นเรือที่นิวยอร์ก7วันเนี่ยนะคะไอ้แค่ขบวนการเดินทางแค่นี้มันก็เปิดโลกทัศน์ของเด็กอายุ17ละเพราะฉะนั้นป้าอ่อนเนี่ยในสมัยนั้นอายุ17เนี่ยเราได้เห็นโลกกว้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประทับใจประทับใจนะคะนี่ต่างนะคะแต่ระหว่าง1ปีที่เราใช้เวลาอยู่ในสหรัฐซึ่งป้าอ่อนเนี่ยก็บังเอิญได้ไปอยู่ในครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเมืองรัฐที่เรียกว่าอยู่ไกลจากเมืองหลวงถ้าเรารู้จักอเมริกาเราจะรู้จักแค่นิวยอร์กซิตี้หรือว่าลอสแองเจลิสนะคะแต่ว่านี่เราไปถึงมินนิโซตาไกลมากเลยแล้วครอบครัวที่ป้าออนไปอยู่เนี่ยก็มีความเป็นคนชาวบ้านธรรมดาอเมริกันแบบง่ายๆนะคะคุณพ่อทำงานบริษัทคอมพิวเตอร์สมัยก่อนคอมพิวเตอร์นี่พิมพ์ไอ้พันช์การ์ดแผ่นใหญ่มากเลยนะนั่นรุ่นแรกๆเลยคุณแม่เป็นแม่บ้านแล้วก็มีน้องสาวสองคนไปเรียนหนังสือด้วยกันแต่ว่าเราเนี่ยก็อยู่ทะเลสาบทะเลสาบที่สวยมากชื่อว่าแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะคะของเมืองเล็กๆแต่ด้วยความที่เราอยู่เมืองเล็กๆแล้วมีวิวที่งดงามมีการเล่นสกีในหน้าร้อนคือมีน้ำอ่ะสกีน้ำนะคะแล้วก็มีเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็มีการเล่นสโนว์อะไรต่ออะไรเพื่อไอ้ชีวิตที่เราได้ไปอยู่ในธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยมากเพราะว่าป้าออนเป็นคนสระบุรีไม่มีทะเลสาบไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสมัยโน้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไป เห็นธรรมชาติที่สวยงามฤดูภาษาอังกฤษเรียกว่าฤดู fall หรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ย ใบไม้ก็เปลี่ยนสีจากเขียวไปเป็นแดงเหลืองน้ำเงินเหลืองเหลืองแดงนะคะสีส้มอะไรต่างๆนะความที่มันมีหลายฤดูเนี่ยทำให้ประเทศชาตินั้นเนี่ยมันมีเสน่ห์ทำให้ป้าออนรู้สึกว่าชอบธรรมชาติมากเลยก็เลยเป็นคนที่ติดใจการท่องเที่ยวที่ได้เห็นธรรมชาติแล้วมันก็เลยเกิดมาเป็นนิสัยที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนั้นความจริงนะเรื่องถ้าจะเล่าเรื่องท่องเที่ยวนะโอ้โหเล่ากันได้เป็นวันๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเท่าที่มีถามมาว่ามันเกิดโอกาสนั่นเองถ้าจะว่ามันเกิดจากนิสัยเราที่เราชอบกล้าทำอะไรใหม่แล้วเราก็ได้ไปมีประสบการณ์แรกๆเหมือนอิมเพรสชันแรกของเราอ่ะที่ดีได้เที่ยวธรรมชาติเราก็เลยเป็นคนชอบธรรมชาตินั่นเองนะคะตอบโจทย์ไหมนิน
ตอบค่ะตอบ
ตอบนะคะ
พี่ออนครับในช่วงวัยเด็กของพี่ออนมีความฝันไหมครับแล้วความฝันของพี่ออนคืออะไรครับ
อ๋อความฝันของสมัยเด็กอ่ะอยากเป็นนักร้องอ่ะ
โห
สมัย
เป็นผู้หูอ่ะ
อาจารย์อายุประมาณ12 13เนี่ยก็เป็นนักร้องประจำวงดนตรีของสระบุรีซึ่งประกอบไปด้วยญาติเพื่อนบ้านนะคะรวมตัวกันน่ะเป็นการก่อตั้งวงดนตรีเพื่อที่จะไปเล่นตามงานแต่งงานแล้วป้าออนนี่ก็เป็นหนึ่งในนักร้องมีอยู่แค่กี่คนนะ 2-3 คนแล้วงานที่เราไปร้องก็ไอ้ญาติๆทั้งนั้นน่ะญาติแต่งงานแล้วเราก็ไปร้องเพลงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ12 13เนี่ยก็เคยมีความคิดว่าอยากเป็นนักร้องนะคะเพลงร้องในวงตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลงของรวงทองทองลั่นทมตั้งใจมั่นใจจะไม่รักพวกเราคงไม่รู้จักค่ะทำเลยเหรอไม่คิดว่าป้าออนเอาเพลงแรกอันนี้เพลงแรกมันร้องไปแล้วนะท่อนหนึ่งแต่ว่าเชื่อว่ารุ่นหลานๆนี่ไม่รู้จักเลยแต่ไปหาดูได้นะเพลงของรวงทองชื่อว่าตั้งใจมั่นใจจะไม่รักนะคะลองไปหาดูเพลงเก่า
ๆพี่ออนครับวันนี้มีคำถามนะครับจากในแชทนะครับก็มีคนพิมพ์เข้ามาถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยสมมุตินะครับถ้าพี่ออนเนี่ยเลือกที่จะสัมภาษณ์คนได้สัก3คนเป็นใครก็ได้นะครับในโลกนี้เป็นใครก็ได้ถ้าเลือกสัมภาษณ์ได้สัก3คนเนี่ยพี่ออนจะเลือกสัมภาษณ์ใครแล้วก็ทำไมถึงเลือกสัมภาษณ์คนคนนั้นนะครับอันนี้เป็นคำถาม
แหมบังเอิญคนที่เราอยากสัมภาษณ์นี่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วนะแต่คนนึงที่อยากจะสัมภาษณ์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพราะว่าพี่ออนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะระหว่างที่เรียนเนี่ยแม้ว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราชอบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาค้นหาความจริงอย่างเช่นถ้าใครเป็นคนที่เคยทำงานอย่างน้อยที่สุดหลายคนก็คงจะเคยทำงานห้องแลบเคยทดสอบนะมันจะมีวิชาอันหนึ่งที่เราเรียกว่าหาอันโนนอยู่ในน้ำยาโซลูชันอันหนึ่งว่าไอ้แร่ธาตุตัวไหนหว่าที่มันอยู่ในเนี้ยนะวิชาเนี้ยมันคล้ายๆกัน discovery เป็นการหาโจทย์หาคำตอบว่าในน้ำยาอันหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะมีวิธีการว่าอะไรทดสอบกับอะไรเป็นสีอะไรแล้วสีนั้นเปลี่ยนไปเป็นอะไรอะไรแล้วเราก็จะในที่สุดเนี่ยเราก็ค่อยๆตัดตัวที่ไม่ใช่ออกมาจนถึงตัวที่ใช่นิสัยพี่ออนหรือป้าออนเป็นนิสัยของคนชอบค้นหาความจริงนะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะความสามารถของท่านในแง่ของความจินตนาการนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยเราก็ถ้าเราเคยอ่านเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็จะรู้ว่าท่านทำงานจนถึงนาทีสุดท้ายเลยเพราะว่าท่านเป็นคนซึ่งยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไอสมการนี้มันจะให้อะไรกับมนุษยชาติแม้ว่าเราไปคุยกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เราอาจจะคุยไม่รู้เรื่องก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยรู้เรื่องแน่ๆก็คือเรารู้ว่าเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่แล้วเขาสามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจแน่นอนเพราะว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่ากลายเป็นว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่มีความโด่งดังมากเลยนะในการที่ ป็นกังวลห่วงใยมนุษยชาติห่วงใยสังคมว่าผู้คนจะเจริญเติบโตยังไงจะอยู่กันยังไงที่มันมีความยุติธรรมกลายเป็นว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่เป็นนักมนุษยวิทยาสนใจเรื่องคนสนใจเรื่องสิ่งที่มันจะทำให้คนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีเห็นไหมเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยแต่อยู่ในหัวสมองของจีเนียสแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่คือคนแรกนะคะคนที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดาราที่พวกหนูเนี่ยพวกน้องๆไม่มีทางรู้จักเลยชื่อแคทเธอรีนแฮปเบิร์นแคทเธอรีนแฮปเบิร์นนี่เป็นดาราฮอลลีวูดเก่าซึ่งวันนี้ถ้าท่านอยู่เนี่ยอายุน่าจะประมาณ100กว่าปีเศษๆแต่สมัยที่พี่ออนเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะตอนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยตอนกลางคืนดูโทรทัศน์หลับหน้าโทรทัศน์ทุกวันเลยทำไมถึงชอบดูโทรทัศน์ข้อที่1เมืองไทยยังไม่ค่อยมีโทรทัศน์นะเพราะฉะนั้นไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์ที่มาอยู่ที่หน้าจอหน้าห้องรับแขกอ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราไปตอนนั้นแหมเราก็มีความสุขมากทุกกลางคืนเนี่ยจะดูหนังแล้วหนังสมัยนู้นเป็นหนังขาวดำปรากฏว่าแคทเธอรีนแฮปเบิร์นเนี่ยเป็นดารารุ่งมากเลยสมัยนั้นของหนังขาวดำเพราะว่าเป็นคนที่สวยแต่ความสวยเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับวาทศิลป์ของแคทเธอรีนแฮปเบิร์นหนังทุกเรื่องของแคทเธอรีนแฮปเบิร์นเนี่ยจะเป็นคำพูดที่คมคายนะคะไม่ว่าจะโต้ตอบกับพระเอกว่าจะโต้ตอบกับผู้ร้ายหรือจะเป็นในบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแคทเธอรีนแฮปเบิร์นเนี่ยเป็นบุคคลที่พี่ออนเนี่ยชื่นชมมากทั้งความสามารถในการแสดงและภาษาที่เขาใช้สิ่งชื่นชมนะคะมันจะมีโอกาสได้คุยเนี่ยจะถามว่าแคทเธอรีนแฮปเบิร์นอยู่คิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขแน่นอนเขาเป็นดาราคนโปรดนะคะแล้วก็คนที่3เนี่ยก็จะต้องเป็นแน่นอนเลยเป็นฮีโร่ของความกล้าหาญก็คือ เซอร์วินสตันเชอร์ชิลนะคะเป็นบุคคลที่พี่ออนรู้สึกเลยว่าเป็นคนซึ่งตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในยามคับขันเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้นำระดับโลกที่จะทำในสิ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยประชาชนหรือผู้คนเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยท่านถูกต่อต้านมากมายนะคะแต่ท่านไม่เคยกลัวการถูกต่อต้านไม่เคยสนใจว่าใครจะมองนายกคนนี้เป็นยังไงเคยถูกอัปเปหิออกไปรัฐบาลด้วยซ้ำไปแล้วก็กลับมาใหม่นะคะแต่สิ่งที่พิสูจน์ความยอดเยี่ยมของผู้นำคนนี้ก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องทำให้เซฟหรือว่าเขาเรียกอะไรช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยไม่ให้ล้มตายไปเป็นแสนแสนคนเพราะว่าสามารถยุติสงครามได้ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถจัดการได้เพราะนี่คือบุคคล3คนนะคะต้องขออภัยที่ไม่ใช่คนไทยเลยเพราะว่าพี่ออนก็เป็นคนอายุเยอะนะคะแล้วในยุคนั้นเนี่ยฮีโร่แล้วก็รวมทั้งสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นสื่อเรารู้จักเนี่ยในมุมของต่างประเทศเพราะว่าเมืองไทยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเนื่องจากเราไปต่างประเทศตอนอายุน้อยๆเนี่ยความสนใจของเราก็เลยเป็นระดับโลกไปนะคะการอ่านหรือการฟังหรือการที่จะชื่นชมข่าวต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับโลกทำให้บุคคลทั้งหลาย3ชื่อเนี่ยเป็นคนที่คนไทยอาจจะรู้จักน้อยมากนะคะยกเว้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับวินสตันเชอร์ชิลล์แต่แคทเธอรีนแฮปเบิร์นถ้าคนที่เป็นนักดูหนังก็รู้จักเหมือนกันค่ะโอเคนะตอบโจทย์ไหมที่ถามมานะคะ3คน
พี่ออนครับมีคำถามจากในแชทถามมานะครับว่าเอ๊ะทำไมชื่อของป้าออนเนี่ยชื่อว่าออนอนงแต่ทำไมชื่อที่ใช้เนี่ยถึงเป็นคำว่าอารณงครับ
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากคือว่าแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงว่าพี่ออนเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เก่งเลยตอนที่สอบได้ไป FS เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษพี่แย่มากๆเลยแต่ทำไมพี่ได้พี่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องบุคลิกนั่นเองบุคลิกของความกระตือรือร้นเป็นคนแอคทีฟทีนี้เหตุผลก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยเราก็รู้แต่ว่า A เนี่ยเท่ากับตัวออ่างอาเนี่ยเท่ากับตัวรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นพี่ออนชื่อออนอนงก็เลยเริ่มต้นที่ A เท่ากับอออ่างคือพูดง่ายๆแปลตรงๆกับตัวสะกดเนี่ยแต่ไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะมันพอ A R A N O N G ปุ๊บมันกลายเป็นอารณงเรียกฝรั่งอ่ะเขาเรียกอารณงต ตอนแรกเราก็ยังงงๆอยู่นะชื่อเราทำไมฝรั่งเรียกอารันนงเอ้ยเราชื่ออารันนงนะแต่ดูไปดูมาอ๋อก็เราใช้สะกดแบบนี้นี่เองเราเอาออ่างมาเป็นเอแล้วก็รอเรือเป็นอาแล้วก็อ่างมาเป็นเอแล้วก็นอหนูเป็นเอ็นไอ้นงนี่คงไม่มีผิดปกติอะไรแต่อารันนงเนี่ยกลายเป็นชื่อที่แปลกสำหรับคนไทยนะคะแต่เนื่องจากว่าใช้ตั้งแต่อายุ17พัสก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เวลาใครถามชื่อภาษาอังกฤษก็สะกดแบบนี้ก็เลยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยนะคะใช้มาจนถึงวันนี้ลา75ปีพอดีเลยวันนี้ใกล้ๆ75ละนะคะก็โอเคนี่คือคำตอบค่ะคือโดยบังเอิญนั่นเองเพราะความไม่รู้กลายเป็นได้ชื่อที่ค่อนข้างจะพิเศษไม่เหมือนใครนะคะเวลาที่ขอ Gmail ขออีเมลง่ายมากเลย aranong@gmail.com ได้เลยไม่ซ้ำกับใครเลย
ก็อยากถามป้าออนว่าช่วงแบบเวลาที่ไม่ได้ทำงานนะคะเวลาว่างฟรีสไตล์ของป้าออนนะชอบทำอะไรอะคะ
ค่ะจริงๆอย่างที่รู้กันอยู่นะคะป้าออนเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงนะคะว่ายน้ำจริงๆก็มี3อย่างเนี้ยที่ดูหนังฟังเพลงว่ายน้ำเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆเนี่ยที่การไปว่ายคือเคยคิดนะเคยคิดสมัยหนึ่งอ่ะอยากจะสร้างสระว่ายน้ำหน้าบ้านแต่ว่าดีว่ามีคนมาห้ามไว้หลายคนพวกวิศวกรพวกที่เป็นคนที่เขาเคยก่อสร้างเขาบอกว่าพี่ออนเชื่อผมเถอะว่าสร้างไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาทางมาถมเพราะว่ามันเป็นการดูแลที่หนักหนาสาหัสสำหรับบ้านส่วนตัวมันไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นโรงแรมเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีการจ้างคนมาคลีนอัพเพราะว่าแค่มีใบไม้ลงไป 2-3 ใบนี่คนก็ไม่อยากว่ายแล้วนะคะตกลงไอ้เลือกว่ายน้ำก็เลยต้องกลายมาเป็นสิ่งที่ได้ทำในเมื่อมีโอกาสเช่นไปทะเลหรือว่าไปเวลาไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยที่เชียงใหม่มีคอนโดที่เราพักเนี่ยมีสระว่ายน้ำดีๆนะคะนี่ก็ชอบมากที่ไปว่ายน้ำแต่ที่เหลือเนี่ยที่ได้ทำประจำเลยเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นเรื่องของการดูหนังค่ะสมัยก่อนเริ่มต้นจากดูหนัง HBO นะฮะสมัยที่ยังไม่มี Netflix นะ HBO มาทางช่องทางไออะไรเขาเรียกอะไรนะเคเบิลทีวีนะคะแล้วก็ระยะหลังเนี่ยก็ Netflix ก็เป็นเจ้าที่เรียกว่าได้ดูเยอะที่สุดสมัยก่อนที่ไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านเนี่ยก็ชอบไปดูหนังที่โรงหนังนั่นเองชอบตั้งแต่เด็กเลยจะเล่าให้ฟังว่าวีรกรรมของป้าออนนะสมัยเด็กๆที่สระบุรีเนี่ยมีโรงหนังชื่อสระบุรีอะไรสราพรเทเตอร์หรืออะไรจำไม่ได้ละสราพรเทเตอร์หรืออะไรเนี่ยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ป้าออนเนี่ยเป็นเด็กๆก็ไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์ที่จะไปดูหนังตัวเตี้ยๆยังเป็นเด็กน่าจะจำไม่ได้อายุน่าจะไม่ถึง10ขวบอะหรือ10กว่าขวบก็จะไปยืนอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่หน้าโรงหนังมันก็จะมีคนไปซื้อเดี๋ยวพอคนไปซื้อตั๋วปั๊บเราก็จะไปกระตุกตัวเราก็เตี้ยๆเราก็ไปกระตุกเสื้อของผู้ใหญ่บอกว่าน้าๆๆหนูขอเข้าคนนะก็แปลว่าเขาซื้อตั๋วปั๊บเขาก็พาเด็กเข้าไปด้วยเราก็เข้าไปโดยไม่ต้องเสียตังค์แล้วป้าออนก็จะมีกวนป้าออนเนี่ยพวกเด็กๆเนี่ยก็พอเราเข้าปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปนั่งกับคนที่เราขอเข้าเพราะเราไม่รู้จักเขาแล้วเราก็วิ่งไปนั่งข้างหน้าซึ่งมันไม่ค่อยมีคนนั่งอ่ะคนส่วนใหญ่ก็นั่งหลังๆนี่เป็นวีรกรรมแปลว่าอะไรแปลว่าชอบดูหนังตั้งแต่เด็กเลยทำไมชอบดูหนังก็เพราะว่าหนังเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เราไม่รู้จักในระดับอาจจะหนังอินเดียก็เป็นเรื่องอินเดียหนังฝรั่งคาวบอยมันก็เป็นเรื่องคาวบอยมันเป็นอะไรที่สนใจที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆทั่วโลกนั่นเองแต่แทนที่จะไปอ่านข่าวอ่านอะไรเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยวิธีที่จะรู้จัก international environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัฒนธรรมของต่างประเทศเนี่ยมันก็คือผ่านหนังนี่เองนะคะหนังมันก็คือการexport หรือการส่งออกวัฒนธรรมของผู้ผลิตหนังเรื่องนั้นๆ นะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่ออนหรือป้าออนเนี่ยชอบดูหนังเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นความกระตือรือร้นสนอกสนใจที่จะเรียนรู้นั่นเองโอเคฮะอยู่พอโยงไปปุ๊บก็จะเห็นหมดเลยนิสัยเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเด็ก
หลังจากที่ได้รู้จักพี่มา10กว่าปีเนี่ยผมจะเห็นภาพพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบผจญภัยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการปีนเขาเห็นหลายๆครั้งพี่ออนปีนเขาทำไมพี่ออนถึงชอบเรื่องการปีนเขาเป็นพิเศษครับ
โอเคเรื่องปีนเขาเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้กับการที่ไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่านักเรียนแรกเปลี่ยนเนี่ยเราเป็นอายุ17ใช่ไหมคะอายุ17เนี่ยเป็นช่วงวัยที่เราสนใจเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นครอบครัวพี่ออนเนี่ยที่อยู่มินนิโซตาเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ใกล้กับธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งเนี่ยวิถีชีวิตฝรั่งเขาทำกันมากที่สุดเลยคือการไฮกิ้งคือการเดินขึ้นเขานะคะเพื่อไปดูที่นั่นที่นี่นะคะรวมไปจนถึงว่าฝรั่งที่ไปเล่นสกีนะคะจริงๆพี่ออนนี่เสียดายโอกาสตัวเองมากเลยที่ไม่ได้เล่นสกีเนื่องจากว่าความซนของเราเนี่ยไปมินนิโซตาปีหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นเมืองหรือเป็นภูมิประเทศที่เล่นสกีได้ดีมากเพราะมันมีภูเขาขึ้นลงนะคะแต่บังเอิญประมาณก่อนหิมะจะตกในเดือนประมาณธันวาหรือมกราเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพี่ออนขี่จักรยานแล้วมันเป็นภูมิประเทศที่ขึ้นเขานะแต่ตอนที่จะเป็นการขี่จักรยานครั้งแรกที่อเมริกานะฮะแต่ตอนที่จะขึ้นเนี่ยลืมถามว่าเบรกมันเป็นยังไงเพราะเรานึกว่าเบรกเนี่ยมันคือเบรกมือแต่พอเราขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเบรกตีนก็คือต้องเอาขาเนี่ยตลับคือคล้ายๆว่าตลบกลับถ้าใครขี่จักรยานเก่งๆตลบกลับมันก็จะเบรกใช่ไหมแต่เราลืมขามาเพราะเรานึกว่าเราขี่จักรยานเป็นเราก็ขึ้นไปแล้วแล้วมันอยู่บนยอดเขาเลยนะคะลงมาตายแล้วมันเบรกไม่ได้เลยเบรกไม่ได้เลยด้วยสามัญสำนึกของเราตอนนั้นเนี่ยพี่ออนก็เลยตัดสินใจล้มคือพูดง่ายเข้าข้างทางเป็นคูซึ่งอยู่ในระดับที่ก่อนที่มันจะลงแรงมากเรายอมลงเลยไอ้แขนข้างหนึ่งก็เลยกระดูกเขาเรียกอะไรกระดูกเคล็ดกระดูกแค่ไหนมันไม่ได้หลุดออกมาแต่มันเคลื่อนก็ต้องใส่เฝือกก็เลยต้องใส่เฝือกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงธันวามกรามันเลยฤดูหิมะไปแล้วอดเล่นเลยไม่ได้เล่นสกีอันนี้ด้วยนิสัยแบบเนี้ย เราก็ได้รับอิทธิพลของการท่องเที่ยวในมุมของการดูธรรมชาติการดูธรรมชาติเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นป่าเขาป่าภูเขาน้ำจริงไหมคะป่าภูเขาเขาน้ำเพราะฉะนั้นพี่อ่อนจึงเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบอะไรที่มันต้องดั้งด้นเพื่อไปดูความสวยงามนะคะอย่างเช่นว่าพอเราเริ่มต้นได้มีโอกาสเดินทางเนี่ยนะคะก็ประจวบเหมาะกับมีดาวไลน์คือพี่อีทพี่เหลิมที่เป็นรุ่นน้องสนิทกันเนี่ยหลังจากที่จบแล้วนะคะตอนเรียนหนังสือนี่ไม่เจอกันนะแต่จบแล้วเนี่ยแล้วมาสนิทกันมากๆก็คือว่าพี่ออนเคยไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องของธุรกิจเป็นไปสอนอ่ะก็พอสนิทกันเนี่ยพี่เหลิมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไปทางภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็จัดเดินไฮกิ้งอยู่เลยเราก็ได้ไปในเมืองไทยกับพี่เหลิมแล้วก็คณะซึ่งเวลานี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเอเวอเรสต์นะฮะในทีมเอเวอเรสต์แต่ในขณะที่เมืองนอกเนี่ยพี่ออนจะเป็นคนจัดโปรแกรมแล้วก็พี่เหลิมก็จะตามพี่ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นไอ้การไปเที่ยวของเรามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะคะนิสัยก็คือมันติดมาจากการที่เราได้ไปเห็นภูมิประเทศที่สวยงามสมัยเราเป็นเด็กแล้วเราชอบบรรยากาศของการทำกับข้าวแคมปิ้งนะคะขนาดตอนที่อยู่อเมริกาเกือบจะจบเนี่ยมีน้องชายที่ต่อมาเป็นเลขา BOI คุณสาธิตเนี่ยเดินทางไปอเมริกาเนี่ยพี่ออนยังจัดแคมปิ้งทริปเลยสองคนพี่น้องนะไปเช่ารถแบบนอนในรถอ่ะเขาเรียกอะไรสลิปเป็นแวนนะคะนอนขับรถกันไปเองไปทำกับข้าวเองให้ลิ้มรสชาติว่าในการแคมปิ้งเป็นยังไงนะคะคือชอบผจญภัยรวมถึงที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือการที่ได้ไปเที่ยวฮิมาลัยได้ไปเดินไฮกิ้งไปถึงนำชีบาซาซึ่งมีความสูงระดับประมาณ 4,000 กว่าเมตรนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สนุกมากเพราะมันยากมันเหนื่อยมันเรียกว่า ไปแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาอีกนะคะเพราะมันเหนื่อยมากแต่ว่าพอผ่านไปสัก 4-5 ปีแล้วก็คิดถึงไอ้ความยากนั่นแหละคือสิ่งที่เราไม่เคยลืมนะคะมนุษย์เราก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือว่าอะไรที่มันยากๆอะไรที่มันได้มาด้วยความพยายามเนี่ยเราจะจดจำเพราะมันมีความหมายกับชีวิตของเราค่ะ
พี่ครับเป็นคำถามจากในแชทนะครับถามว่าป้อนดูวัยรุ่นมากตอนนี้จริงๆแล้วป้อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
อ๋อป้อนปีนี้นะคะ74ปีเต็มไปแล้วแล้วจะย่าง75เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีนิสัยวัยรุ่นเหมือนเดิมอายุไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่จิตใจมากกว่าว่าเรามีความกับอะไรเราก็ยังเราดูแลสุขภาพดีนะคะเราก็จะสามารถที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการตอนนี้มีอย่างเดียวพยายามฝึกโยคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆวีคไปเรื่อยๆนะคะแม้ว่าเราจะสุขภาพดีก็ตามแต่การยืดหยุ่นเนี่ยยังเป็นเรื่องที่กำลังดูแลอยู่ให้มันอยู่กับเรานานๆเป็นหลายคนมาพูดว่านี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของชีวิตเราคือร่างกายเราเนี่ยนะคะเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดนะคะก็พี่ออนไม่เคยยังไม่เคยคิดว่าจะไม่ไปไหนเลยมีการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยถ้าไปได้ไปเสมอนะคะใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ใจอายุไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจกับอยู่ที่สุขภาพนะคะคนอายุมากเนี่ยที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็โชคดีที่เราอยู่ในภารกิจหรือธุรกิจที่ให้ความมั่นคงทางการเงินให้ความมั่นคงทางสุขภาพให้ความยั่งยืนในเรื่องของการได้ใช้คุณค่าของเราอย่างเต็มที่เราก็เป็นคนที่มีจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็ไร้กังวลนั่นเองไอ้ความไร้กังวลเนี่ยเป็นกำไรสูงสุดเลยเพราะว่าที่จริงแล้วความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้สามารถเอาไปได้เวลาที่เราจากโลกนี้ไปนะแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยปัจจุบันตั้งแต่วันนี้ขณะนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดแล้วพี่ออนก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสทำธุรกิจที่มันให้ความสบายใจไม่ต้องไปกังวลเพราะเราไม่ต้องลงทุนอย่างที่ป้าออนมีคำพูดที่คนทุกคนรู้จักนะคะคือโรงงานไม่ต้องสร้างโกดังไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำในธุรกิจแอมเวย์ของเราเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีสมองแจ่มใสเพราะเราไม่ต้องมาคอยดูว่าเราจะเป็นหนี้ใครเพราะมันเราไม่ต้องไปใช้หนี้ใครเราไม่ต้องไปกู้ยืมใครและเราก็ไม่ต้องไปจ้างใครให้เป็นภาระที่เราจะต้องมาดูแลว่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเมื่อกี้เนี่ยดูข่าวเนี่ยมีโรงงานปิดอีกแล้วก็จะให้ลูกน้องพนักงานลาออกจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ว่าไปซึ่งมันเป็นเรื่องไม่สนุกเลยถ้าเผื่อเราต้องมีภาระแบบนั้นแต่ในแอมเวย์เนี่ยเป็นงานที่เราช่วยให้คนเนี่ยคิดได้เองแล้วสอนทักษะให้เขาทำเป็นถ้าเขาได้ทั้งความคิดของตัวเองแล้วก็ฝึกฝนมีทักษะเนี่ยชีวิตเขาดีตลอดกาลสามารถจะดีกว่าเราก็ได้อันนี้มันเป็นความสุขอันล้นเหลือเลยนะคะที่ทำให้พี่ออนเนี่ยมีจิตใจของวัยรุ่นตลอดเวลามันเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขตลอด
ค่ะโอเคทีนี้ก็มีอยากถามกับป้าออนเพิ่มอีกนิดนึงว่าพูดถึงการทำงานแอมเวย์ค่ะป้าออนคือเราอ่ะต้องทำงานกับคนทุกวันทุกวัยแล้วก็ทุกระดับใช่ไหมคะทีเนี้ยเวลาที
่
การทำงานนะคะเวลาที่เราสื่อสารกันแล้วเราแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าทำงานไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยส่วนตัวของป้าออนนะคะจากการเป็นผู้บริหารมาแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ตรงเนี้ยด้วยอะค่ะคือตรงเนี้ยป้าออนบริหารจัดการความคิดของป้าออนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตรงนี้ยังไงอะคะ
โอเคอันแรกนะคะมีแล้วก็ก็คือเวลาเราทำงานมากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติก็คือว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานแตกต่างกันแล้วก็มีประสบการณ์แตกต่างกันแล้วก็มีความต้องการในชีวิตก็แตกต่างกันนะคะ แม้ว่าโอกาสทางธุรกิจแอมเวย์เนี่ยจะให้อย่างเสมอภาคแต่ว่าเวลาที่คนเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความแตกต่างทางความคิดแล้วก็อย่างที่ว่ามีความแตกต่างแน่นอนทีนี้พี่ออนเนี่ยมองว่าไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันคือเสน่ห์ของธุรกิจมันคือความหลากหลายที่ทำให้เราได้มาอยู่รวมกันในหมู่ผู้คนที่มีความคิดแตกต่างกันในเรื่องของอาจจะวิธีการหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเร็วความช้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นเส้นทางสั้นที่สุดเราก็พยายามจะบอกผู้คนรอบตัวเราไม่ว่าจะดาวไลน์เราหรือไซไลน์เราว่าการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยสมมติเราจะเรียนรู้เรื่องสมาร์ทฟิตหรือเรื่องของอาร์ติสตี้เนี่ยเราควรจะเรียนแบบไหนเราควรจะไปเข้าคอร์สอะไรสมมติอย่างนี้นะคะแต่คนบางคนบอกฉันไม่ชอบอ่ะฉันอยากจะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นดีกว่าพูดง่ายอะไรที่มีความเห็นไม่ต่างไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งแรกที่พี่ออนจะเป็นก็คือว่าพี่ออนจะรับฟังเขานะคะรับฟังเขาว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาคิดว่าควรจะไปในแนวนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อหรือทำอยู่เนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่เราผ่านประสบการณ์เรานะคะแปลว่าประสบการณ์เราเนี่ยเราคิดว่าเราชอบประสบการณ์เราหรือเราเชื่อว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยอันที่หนึ่งคือเรารับฟังนะคะและอันที่สองเนี่ยเราใช้ในการแต่ข้อที่สามจะมีอยู่ว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วบอกดีที่สุดแล้วบอกแล้วด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่เขาก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะคะในภาษาของพี่ออนนี่พี่เรียกว่าเขามีเซลล์คอมเมนต์แข็งแรงเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นว่าถูกต้องและถ้าเรามีเซลล์คอมมิตเมนต์แข็งแรงเราก็เชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่ใช่ไหมถ้าเซลล์คอมมิตเมนต์ของทั้งสองคนเนี่ยมันถูกทั้งคู่เลยแสดงว่ามันซัมติ้งรองอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีวิธีสมมติว่ามันมีทางเลือกอยู่ทางเดียวมันก็แปลว่ามันต้องมีอันนึงที่ถูกน้อยกว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเขาแล้วก็เป็นธุรกิจของเรานะคะแม้ว่าเรามาเชื่อมกันอยู่ในฐานะอัพไลน์ดาวไลน์แต่เมื่อเราอธิบายเต็มที่ด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ยแต่ความเห็นยังไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้เขาทำในแบบที่เขาเชื่อและเราก็ยินดีที่จะทำในแบบของเราแล้วการเวลามันก็จะพิสูจน์เองว่าแบบไหนมันน่าจะดีกว่าแบบไหนนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยคนที่มีความความยุติธรรมในใจและเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็จะยอมรับว่าโอ้ลุงนี้เนี่ยหนูน่าจะเชื่อพี่ออนตั้งแต่วันนั้นแหละแต่พี่จะบอกไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามันมีสิทธิ์คิดต่างทีนี้สิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของความโชคดีนะในธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจซึ่งไม่เจ๊งไงช้าไปนิดก็ไม่เจ๊งทำน้อยไปก็ไม่เจ๊งมีแต่รวยเร็วรวยช้ามันมีแต่ว่าสำเร็จเร็วสำเร็จช้ามันก็เลยเป็นเรื่องราวที่เรามีเนื้อที่ที่จะคอมโพรไมซ์เนื้อที่ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปโกรธใครว่าทำไมไม่เชื่อฉันฉันอายุมากกว่าเธอฉันนู่นนี่อะไรพี่ออนไม่เคยคิดในเรื่องนี้เลยแล้วเคารพด้วยซ้ำไปว่าเด็กก็น่าจะมีความสามารถในมุมที่เขาอยู่ในปัจจุบันและขณะที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ทัศน์ความที่เขารู้จักนี่เราอาจจะไม่รู้จักก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราเรียนรู้จากเขาในขณะที่เขาอาจจะไม่เคยฟังผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่อื่นๆอาจจะไม่ได้ให้เหตุผลกับเขาแต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราให้เหตุผลกับเขาเนี่ยเขาก็อยากฟังแล้วก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเรื่องที่เขาเรียนรู้จากเราเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขานะถ้าเขาลองทำดูแล้วมันเกิดได้ผลดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกประทับใจว่าเขาเรียนรับเขาเรียนจากประสบการณ์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจมาเล่าให้เขาฟังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยขอให้ระลึกเสมอว่าขอให้รักษาสายสัมพันธ์ด้วยก่อนนะคะเพราะสายสัมพันธ์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคารพ ซึ่งกันและกันแต่อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันไม่จำเป็นต้องเอาชนะกันเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่พยายามเอาชนะกันเราจะไม่เกินเลยจากเหตุและผลเมื่อมันมีเหตุมีผลเนี่ยคนจะฟังเขานะคะมันจะไม่ใช่ความดื้อที่เคยอธิบายสอนเรื่องเซลล์คอมมิตเมนต์เนี่ยว่าเออมันจะดูยังไงว่าเซลล์คอมมิตเมนต์กับความดื้อเพราะเซลล์คอมมิตเมนต์ก็คือทำในสิ่งที่เราเชื่อเพราะเราเซลล์คอมมิตกับสิ่งที่เราเชื่อใช่ไหมต่างกันกับความดื้อก็คือคนดื้อเนี่ยจะไม่มีเหตุผลจะบอกแต่ว่าเธอเชื่อฉันเถอะเธอเชื่อฉันก่อนฉันเนี่ยถูกแน่ๆแต่ทำไมล่ะถึงเธอถึงถูกอธิบายไม่ได้แต่คนมีเซลล์คอมมิตเมนต์นะอธิบายได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นฉันถึงเชื่อนะมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นพี่อ่อนก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆนะคะยากมากที่จะทำให้พี่ออนจะไปโกรธใครสักคนหนึ่งเพราะว่าพี่ออนให้โอกาสคนที่จะแสดงจุดยืนของเขาแล้วก็พี่ออนก็ให้โอกาสเขาที่จะรับฟังพี่ออนแล้วก็เอาไปย่อยเอาไปเรียนละภาษาอังกฤษเขาเรียกไปเรียนไลซ์อะไปตกผลึกอะไปตกผลึกว่าไอ้ที่ฟังมาเนี่ยเออมันน่าจะใช่เหตุผลนะและในที่สุดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นสำคัญที่สุดเวลาทำงานกับคนคืออย่าให้คนนั้นหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราเสียหน้าเสียเกียรติยศนะคะแปลว่าเราจะไม่เอาเรื่องที่ไม่ดีไปคุยต่อหน้าประชาชนเราจะรักเขาจริงเนี่ยเราต้องคุยกับเขาส่วนตัวแล้วก็ให้ความเคารพในสิ่งที่เขาอยู่ว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะถ้าเราทำงานแบบนี้นะคะเราจะไม่มีปัญหากับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเลยโอเคตอบโจทย์ไหมมีน
ตอบค่ะขยันมากค่ะ
พี่ออนครับจากที่พี่เล่ามาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆโดยพื้นฐานของพี่เนี่ยเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนทีนี้ในขณะที่คนโดยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกหรือถูกหัดมาให้มีกรอบรูปแบบของความคิดในการคิดถึงคนอื่นก่อนพี่อ่อนมีคำแนะนำให้ผู้คนส่วนใหญ่ยังไงบ้างครับ
คือคนเราที่จะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่มองคนอื่นสำคัญตัวเองก็แปลว่าสมมตินะเราตอนเราเด็กๆเกิดมาเนี่ยเราเป็นเด็กๆเกิดมาเนี่ยเราอาจจะถ้าเราเป็นคนมีนิสัยว่าเราให้พี่ให้น้องก่อนเราไม่ได้พยายามสมมติว่าเราได้ของเล่นแล้วกันเราได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้านิสัยเด็กจริงๆเนี่ยมันจะกอดเอาไว้ไม่ให้ใครแต่ถ้าบอกว่าพ่อแม่สั่งสอนบอกนี่เราจะเคยเห็นพ่อแม่บอกลูกให้น้องก่อนนะหรือให้เพื่อนบ้านก่อนนะมีแขกมาเนี่ยให้คนนี้ก่อนนะคนเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องพูดสอนนะคะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาให้คนอื่นก่อนเสียสละก่อนทีนี้สมมุติว่าคนบางคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่โชคดีแบบนี้เราก็จะพบว่า1เราจะเห็นว่าพี่น้องส่วนใหญ่แล้วกันนะจะบอกว่า100ละ100ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามนุษย์มันก็คือมนุษย์อ่ะมันก็มีบ้างหรอกที่เห็นแก่ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดในครอบครัวนึงเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเราต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินคือว่าเราทำอะไรได้เนี่ยเราก็ทำนะแล้วเพื่อให้ส่วนรวมเนี่ยได้เจริญงอกงามเราจะเห็นครอบครัวนั้นว่าพี่น้องไม่แย่งสมบัติกันพี่น้องมีอะไรเนี่ยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็ช่วยเหลือในยามที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันนึงที่ดีพ่อแม่สอนสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ตอนนี้เราบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ลำบากก็ทำได้สินะไม่ต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่แต่พี่เชื่อว่ามีคนจนตั้งเยอะแยะที่เกิดมาท่ามกลางความยากลำบากแต่เขาก็มีน้ำใจให้กับคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เขาโตมานะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนั้นอ่ะมันเลยมานานแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าพ่อแม่เราสอนอะไรเราจำไม่ได้แล้วนะคะพี่ออนอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าสำนึกแห่งการเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นสำนึกของคนที่ ให้คนอื่นก่อนบริการก่อนพี่เคยใช้ภาษาง่ายๆว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยคือเบ้ตัวดีนี่เองเบ้ก็คือรับใช้ชาวบ้านเขาไปทำอะไรอะไรให้เขาไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ยังอยากทำเนี่ยไอ้นิสัยเบ้เนี่ยคือนิสัยผู้นำเพราะผู้นำเนี่ยจะเป็นคนเสียสละก่อนแล้วในหลายๆกรณีเนี่ยเสียสละโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยแล้วบางทีเสียสละไปถูกด่าอีกถูกนินทาอีกคนบางคนเนี่ยที่ออนถึงสอนว่าถ้าเราเป็นคนมีเซลฟ์คอมมิตเมนต์หรือมีคอมมิตเมนต์ต่อส่วนรวมเนี่ยคอมมิตเมนต์ทูออร์แกไนเซชันหรือคอมมิตเมนต์ทูอาร์เตอร์สหรือคอมมิตเมนต์ต่อลูกค้าหรือคอมมิตเมนต์ต่อองค์กรหรือคอมมิตเมนต์ต่อสังคมเนี่ยก็คือเราเนี่ยเป็นคนซึ่งทำตัวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะในขณะที่เราก็ดูแลตัวเราด้วยคือคนที่จะมีคอมมิตเมนต์ให้คนอื่นได้นะคะต้องมีคอมมิตเมนต์ให้กับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองสำเร็จเราต้องไม่เป็นภาระของใครและเราถึงจะรู้ว่าเวลาเราไม่เป็นภาระของใครเนี่ยเราคือช่วยสังคมนั่นเองคือเราไม่เอาตัวเราไปเป็นภาระให้พ่อแม่เราหรือพี่น้องเราต้องมาระวังมาเป็นห่วงเราเนี่ยเป็นความรับผิดชอบแรกเลยนะคะนี่คือคุณภาพของคนที่รู้จักดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองไปเป็นปัญหากับคนอื่นเนี่ยคือการช่วยคนอื่นละนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงเพียงพอหรือเรายังไม่ต้องแข็งแรงทันทีอ่ะเราก็โตมากับความนิสัยของเราที่เป็นผู้ให้ดูแลคนอื่นมาตลอดเนี่ยเราก็จะสร้างคนรอบตัวเนี่ยให้เป็นสังคมที่เรารู้สึกว่าเรากล้ารับผิดชอบสังคมเราจะมีนิสัยของการเป็นผู้ให้ภายใต้กฎกติกาว่าตัวเราไม่เป็นภาระใครนะไม่ใช่เราไปช่วยคนอื่นและตัวเราเองเป็นภาระอย่างนี้ถือว่าเราไม่ได้ช่วยส่วนรวมเรากำลังภาระไปให้ส่วนรวมเพราะธุรกิจเตย้อนกลับมาอีกแล้วธุรกิจอะไรนี่มันตอบโจทย์จริงๆเลยเพราะว่าสอนให้เราเนี่ยดูแลตัวเองการช่วยเหลือคนอื่นก่อนนะอันนี้สายอย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความคิดเข้าใจหลักของสังคมที่ดีว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสร้างสังคมที่ดีเนี่ยเราจะมีความสุขในสังคมนั้นเราจะมีความมั่นคงในสังคมนั้นแล้วเราก็จะเจริญงอกงามในสังคมนั้นนั่นเองนะคะจริงๆก็คือสร้างส่วนรวมให้ดีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้ทุกคนและประโยชน์กับเราด้วยเหมือนถ้าสังคมไม่ดีเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงเราจะอยู่กับใครอ่
ะ
เราไปรวยอยู่คนเดียวอยู่ขอคอยงาช้างเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันก็ไม่เวิร์กเหมือนกับที่เรารู้อยู่ว่าไอ้ความแตกต่างของรายได้แตกต่างทางสังคมเนี่ยมันคือเหตุการทั้งหมดที่ทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนเมื่อไหร่ที่ไม่ยุติธรรมเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถแบ่งปันกันในลักษณะที่ยุติธรรมเนี่ยสังคมนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะโอเคก็ไม่ทราบตอบโจทย์ไหม
หลังจากที่ได้ฟังพี่มาเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่เป็นคนที่คิดใหญ่มากคิดไปถึงระดับโลกเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบความคิดแบบนี้แต่ว่าเขาก็ต้องการเหมือนกันที่จะเป็นคนคิดใหญ่พี่มีคำแนะนำในเรื่องของการคิดใหญ่ยังไงบ้างครับ
คิดใหญ่ใช่ไหมโอเคคือที่จะคิดใหญ่ได้เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อในความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราทำอยู่นะสมมุติว่าคุณจะตั้งโรงงานอะไรสักโรงเพราะว่าคุณเป็นนักธุรกิจทั่วไปคุณกำลังจะทำธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจะสร้างโรงงานคุณก็ต้องคิดว่าธุรกิจนั้นน่ะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของโปรเจกต์เราก็ต้องทำการประเมินโครงการว่าโครงการนี้ผลิตอะไรมาจะขายอะไรให้เท่าไหร่ตลาดมันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราประเมินจากสิ่งที่เรากำลังทำนะคะว่าโรงงานขนาดนี้ผลิตอะไรได้ราคาต้นทุนเท่าไหร่จะขายได้เท่าไหร่แล้วมันจะมีคนเอาเท่าไหร่นะมันก็คือการมีวิสัยทัศน์ในโครงการนั้นนะคะจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินอย่างไรถ้าสมมติว่าคนที่เป็นคนคิดใหญ่ประเมินแล้วเนี่ยโครงการนั้นโครงการที่หนึ่งเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ความใหญ่ของเขาเลยเขาก็จะมีโครงการที่สองที่สามไปเรื่อยๆเขาจะทำจนกระทั่ง เขารู้สึกว่าศักยภาพที่เขาจะลงไปทุ่มเทเนี่ยมันยังสามารถเกิดผลงานใหญ่ขึ้นยอดขายมากขึ้นธุรกิจใหญ่ขึ้นหรือจะทำงานอย่างอื่นก็สามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างยกตัวอย่างที่เล่าถึงโครงการเป็นงานด้านการกุศลนะอย่างที่พี่อยู่นะพี่เป็นโรเทเรียนเนี่ยโครงการโรเทอรี่เนี่ยเกิดจากวิศวกรไม่กี่คนที่คิดจะทำท่วมในชุมชนนะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ห้องน้ำสาธารณะนี่เกิดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะขยายความคิดของการช่วยเหลือชุมชนเนี่ยออกไปในระดับโลกนี่คือความฝันของคนก่อตั้งโรเทอรี่นะแล้วก็มีคนที่คิดเหมือนทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะว่าอุดมการณ์เนี้ยมันเป็นอุดมการณ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมเพราะมันไปช่วยระดับชุมชนไม่ได้ทำงานใหญ่โตระดับการบงการเมืองอะไรทั้งสิ้นเลยทำสร้างห้องน้ำสร้างระบบน้ำสะอาดเรื่องส้วมเรื่องหนังสือเรื่องคนให้เป็นคนมีโอกาสเรียนหนังสืออะไรก็ว่าไปหรือเรื่องมีสุขภาพพลานามัยดีนะคะแต่นี่มาเรื่องแอมเบย์พี่กำลังจะบอกว่าทำไมพี่คิดใหญ่ก็คือว่าพี่เนี่ยมีความเชื่อว่าในลักษณะของธุรกิจแอมเวย์ที่เราทำเนี่ยเป็นลักษณะของการทำโดยไม่มีการลงทุนด้านการเงินเมื่อไม่มีการลงทุนด้านการเมืองเนี่ยการเงินเนี่ยแปลว่าไม่ต้องลงนะไม่ต้องสร้างโกดังไม่ต้องบีเนี่ยมันก็ลงทุนแค่900บาทเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยมันใหญ่ได้ที่ไหนมันใหญ่ได้ที่ถ้าเราสะสมคนที่เป็นผู้บริโภคได้เยอะกับเราสะสมผู้นำได้เยอะขยายได้หลายสายเราก็ทำได้ใหญ่พี่เนี่ยมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่ฟังแอมเวย์แล้วเข้าใจแล้วก็จัดการตัวเองเป็นจัดการนิสัยที่ขี้เกียจหรือทำน้อยเนี่ยมาเป็นคนขยันทำมากแล้วทำให้คนอื่นก่อนมันเป็นอุดมการณ์ที่คนดีๆเนี่ยอยากทำพี่เชื่อในศักยภาพของคนมากเลยว่าคนที่เข้าใจธุรกิจแอมเวย์เนี่ยไม่มีใครไม่ทำเพราะฉะนั้นพี่จึงคิดใหญ่ว่าถ้าทำทั้งทีนะคะเราควรจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานเราในองค์กรพี่ให้กับคนไทยในประเทศไทยให้กับชาวโลกชาวเวียดนามชาวจีนชาวอะไรก็ได้ประเทศไหนก็ได้ที่ฟังเรื่องราวของเราแล้วสามารถตัดสินใจไปสร้างความสำเร็จให้กับตัวเขาเองพี่เชื่อในเรื่องนี้พี่จึงมั่นใจว่าทำทั้งทีเนี่ยพี่ต้องทำระดับโลกเพราะว่าถ้ามันไม่ได้สำเร็จระดับโลกเนี่ยคนในระดับโลกก็จะไม่รู้จักเราคนในระดับประเทศก็อาจจะรู้จักไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นพี่จึงเชื่อว่าการคิดใหญ่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของคนที่กล้าหาญที่จะทำงานหนักกล้าหาญที่จะทำงานสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักแต่ยินดีที่จะเรียนรู้ยินดีที่จะฝึกฝนแล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมาะกับคนซึ่งมีฝันใหญ่เพราะว่าการขยายตัวนั้นไม่จำกัดจริงๆขยายไปที่ความรู้ไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะตราบใดที่เรายังคงสอนคนถ่ายทอดความคิดให้คนได้เนี่ยตราบนั้นเนี่ยจะยังมีคนต้องการธุรกิจนี้เสมอนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้พี่เป็นคนคิดใหญ่นั่นเองและต้องการทำให้อยู่ในระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์กับคนไทยเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กรของพี่ให้ลูกหลานพี่เนี่ยขยันแล้วก็คิดตามแล้วก็ทำตามระดับโลกนั่นเองนะคะ
ในเรื่องแบบอย่างสมมติว่าถ้าเผื่อว่าเวลาที่เหมือนว่าป้าออนจะคุยกับคนนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอยากจะถามกับป้าออนเพิ่มอีกนิดนึงว่าเวลาที่เราคุยอะค่ะเราเหมือนว่าเราจะรู้ได้ยังไงเขาแบบเออเขาพูดออกมาแบบเนี้ยมันเป็นความคิดของคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะป้าออน
อ๋อดีมากเลยค่ะความลักษณะคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะมีลักษณะของคนที่อันแรกเลยนะมีนจะเป็นคนที่ เชื่อในสิ่งที่ทำนะคะเชื่อในสิ่งที่ทำแล้วก็ตั้งใจที่จะต้องทำให้สำเร็จเพราะก็คิดง่ายๆเหมือนเฒ่าแก่มีเฒ่าแก่คนไหนอยากเจ๊งบ้างไม่มีหรอก ก็ต้องคิดว่าอยากสำเร็จเป็นคนที่กล้านะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกแล้วก็เป็นคนที่ขวนขวายคือไม่มีข้อแม้อันไหนไม่รู้ก็เรียนจนรู้อะไรที่ไม่เคยทำก็ลองทำจนได้นะคะแล้วก็มีนิสัยอันนึงที่สำคัญมากที่สุดเลยสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการนี่ก็คือเป็นคนไม่มีการยอมแพ้เด็ดขาดคือสู้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นแต่ในแอมเวย์เนี่ยมันยิ่งกว่าธุรกิจอีกเราเป็นเจ้าของชีวิตเราและชีวิตเราเนี่ยคือชีวิตของคนที่จะสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นะคะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเมื่อสำเร็จเนี่ยเป็นความสำเร็จของชีวิตเพราะฉะนั้นคนไหนที่รักชีวิตคนคนนั้นไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนเราจึงเห็นคนทุกแบ็คกราวด์ทุกอายุทุกการศึกษาที่สามารถสำเร็จได้เพราะเขามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็มุ่งมั่นไม่มีข้อแม้อะไรที่ไม่รู้ทำจนรู้อะไรที่ไม่เป็นก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจนเป็นเราจะเห็นคนเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วเราก็จะชื่นชมว่าเนี่ยเพราะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเขาเองไปสู่คนที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าเดิมคิดเก่งกว่าเดิมมองโลกในแง่ดีกว่าเดิมขยันกว่าเดิมสม่ำเสมอกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมสุขภาพดีกว่าเดิมทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนี่คือคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ
เจ้าบริหารจัดการยังไงให้ตัวเองเป็นคนนิ่งครับพี่แล้วก็มีคนถามเพิ่มเติมมาว่าแล้วจะบริหารจัดการยังไงให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มี EQ ดีครับ
คือพี่ว่านะไอ้การที่เราจะเป็นคนนิ่งได้เนี่ยอันแรกเลยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับคือคนบางคนเนี่ยกลัวจนเกินไปกลัวคนไม่ยอมรับก็เลยพยายามจะดีเฟนต์ในสิ่งที่ได้ฟังมายังไม่ทันฟังเลยเถียงไว้ก่อนละมันก็อารมณ์ขึ้นน่ะเธอเห็นไม่เหมือนฉันฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเมื่อไหร่ที่เรามีตัวตนของเรามากเกินไปแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอีโก้มีความเป็นตัวตนของเรามากเกินไปเราเป็นคนอย่างนี้เราจะไม่มีวันเปลี่ยนนะฉันจะต้องเป็นลักษณะนี้ฉันจะไม่ยอมคอมโพรไมส์ทั้งสิ้นอะไรที่มันเป็นตัวตนแล้วไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่ขี้โมโหไม่ได้อย่างใจเราก็โมโหหรือว่าอะไรที่คิดไม่เหมือนเราเราก็จะบอกว่าไอ้นี่ผิดเราถูกนะคะมันเป็นการเอาชนะข้างใดข้างหนึ่งเห็นกันเป็นจะๆไปเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายสีขาวฝ่ายไหนเป็นสีดำอะไรเงี้ยนะคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันสร้างมาจากชั่ววูบชั่วยามนะคะคือมันเป็นอารมณ์ของการที่เห็นไม่ตรงกันหรือไม่พอใจที่คิดไม่ตรงกับเราหรือเหมือนกับว่ามีความเห็นไม่เหมือนเราและเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะผิดเขาอาจจะถูกทำให้เราเกิดอารมณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับธรรมชาติว่าเราก็ผิดได้บางเรื่องเราก็เข้าใจไม่ถูกได้บางเรื่องเราก็ทำไม่เก่งได้บางเรื่องเราก็ล้มเหลวมาก่อนก็ได้นะคะแปลว่าเราเป็นคนที่สามารถยอมรับความล้มเหลวได้ยอมรับความไม่ถูกต้องได้เราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ต้องไปมีอารมณ์เสียกับใครหรอกเพราะว่าเราลองฟังดูที่เขามาบอกเราว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีจริงก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเขาเข้าใจเราผิดนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็พยายามอธิบายไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์ใช้เหตุผลแต่ถ้าเผื่อว่าเราพูดแล้วด้วยเหตุผลแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเห็นชัดในวันนี้ก็ได้การเวลามันพิสูจน์เองอะรู้จักเราไปอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ได้ทำงานกับเราสักพักนึงก็คงจะเข้าใจเราว่าที่เราอธิบายวันนี้มันคืออะไรและอีกอย่างนึงนะคะพี่คิดว่าคนที่มีอารมณ์นี่คือคนที่บางทีผูกใจเจ็บกับคำพูดบางคำพูดการกระทำบางการกระทำคือไม่รู้จักการให้อภัยเลยคนแบบนี้จะเป็นคนซึ่งผูกติดกับอารมณ์ไปตลอดแล้วก็บางทีก็พัฒนาไปสู่ความเพิกเฉยมิตรภาพที่สูญเสียไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จ ิตใจสบายๆมีความสุขกับตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มีหัวโขนกับใครใครจะมองเรายังไงเนี่ยเราก็ยอมรับได้เสมอว่าเขาไม่รู้จักเรามากพอเขาก็เห็นเราแบบนั้นนะคะถ้าเขามีโอกาสมาถามเราเราก็แก้ไขให้เขาเห็นชัดขึ้นแต่ถ้ามันบังเอิญยังไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่เขาจะเข้าใจเราผิดไปสักระยะหนึ่งในเวลาต่อมาเขาจะมาบอกว่าโอ้โหเขาหลังจากรู้จักกับเราแล้วเขารักเราขนาดไหนมันก็เป็นไปได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปอารมณ์เสียเพราะการมีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อความสุขนะคะเราควรจะรู้จักใช้เวลาณปัจจุบันชั่วโมงนี้นาทีนี้อย่างมีความสุขที่สุด
พี่ครับวันนี้เวลาหมุนไปเร็วมากนะครับเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยอยากให้พี่ฝากเรื่องราวบางเรื่องราวความคิดบางความคิดไว้ให้กับท่านผู้ฟังสัก3ข้อนะครับ3ข้อที่ว่าเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
ทำให้พี่นึกถึงตอนที่พี่ไปรับรางวัล นักศึกษาดีเด่นที่มหาลัยเชียงใหม่นะคะเมื่อสักโอ้กี่ปีแล้วเนี่ย 4-5 ปีมั้งตอนนั้นพี่น่าจะอายุ71หรือไงเนี่ย70หรือ71อ่ะนะคะแล้วก็บังเอิญพี่อาวุโสสุดเขาก็เลยให้พี่พูดสปีชกับบัณฑิตจบใหม่นะคะพี่จำได้ว่าพี่ฝากเข้าไปบอกว่าตอนนั้นมช.อายุ50ปีพี่จะฝาก5ข้อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ค่อยๆจำซิว่าพี่พูดอะไรบ้างนะคะแต่จำได้แน่ๆเนี่ยสัก3ข้อนี่คงจำได้แน่อันนึงที่พี่พูดก็คือว่านักศึกษาบัณฑิตใหม่ที่จะจบไปเนี่ยนะคะก็เหมือนกับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่ตั้งต้นที่จะสำเร็จในชีวิตใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่ในธุรกิจแอมเบย์ก็ได้หรือในชีวิตตัวเองในมุมของงานอะไรก็ได้เนี่ยพี่คิดว่าอันนึงที่พี่อยากฝากก็คือว่าคนเราทุกคนเมื่อออกไปทำงานทำภารกิจชีวิตเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจสำคัญในชีวิตนะคะไม่ต้องพูดถึงการตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าสีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราพูดถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกันในงานเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าถ้าเราจะต้องตัดสินใจเนี่ยว่าผลลัพธ์หรือโอกาสของผลลัพธ์นั้นที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองอย่างไรหรือจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรเนี่ยพี่ขอให้เราเนี่ยเลือกตัดสินใจที่จะให้ประโยชน์กับส่วนรวมก่อนนี่คือหลักของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและมีความหมายแล้วก็มีความสำเร็จด้วยนะคะเราต้องตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยตัดสินใจเพื่อส่วนรวมนะคะอย่าเอาส่วนตัวเนี่ยมาเป็นดับหนึ่งเด็ดขาดนะคะคุณไปได้ไกลข้อที่สองนะคะเวลาที่สร้างงานอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเก่งคนเดียวอย่าทำคนเดียวแอบไปทำมุบงิบมุบงิบนะคะพี่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะไปได้ไกลเนี่ยเราต้องรู้จักนำพาผู้คนเนี่ยสร้างคนไปกับทุกๆภารกิจเลย